Simula sa araw na ito, ang mga kinatawan mula sa 53 bansa ay magtutungo sa London para sa pulong ng mga bansang Commonwealth. Magiging matrabaho ang linggo para kay punong ministro Malcolm Turnbull na dadalo din sa pulong ng NATO at mga opisyal ng European Union. Umaasa siyang magbukas ng mga bagong palengke para sa mga inululuwas ng Australia at patibayin ang relasyon sa seguridad ng Australia sa Pasipiko. Sa ating wika, narito ang ulat na tinipon ni James Elton Pim. Kakaunti ang nakakaalam sa Commonwealth sa panahong ito, sa labas ng mga aklat sa kasaysayan at ang paminsan-minsang Commonwealth Games. Pero sa linggong ito, isang hindi ordinaryong grupo ng 53 bansa ang magpupulong para sa diplomatikong pag-uusap sa London. Ang mga tradisyonal na kaalyada ng Australia ay dadalo at ganoon din ang ilang bansa mula sa Afrika at Pasipiko na minsan na inokupahan ng kolonyal na British Empire. Samantalang ang Commonwealth ay malimit na tawaging makaluma at walang ugnayan, hindi sumasang-ayon si Peter Jennings ng Australian Strategic Policy Institute. Sinabi niya na ang Biennial Commonwealth Heads of Government Meeting o CHOGM ay kumakatawan sa magandang oportunidad para sa tinawag na middle power kagaya ng Australia.
CHOGM is particularly important for sort of the old Commonwealth, Britain, Canada, New Zealand, but it also gives us very good ties into Africa, which is, you know, a country or continent of, you know, future interest and a lot of Australian investment. So I think it's worth Turnbull's time.
Maraming kasamang paksa ang pag-uusapan sa CHOGM, pero ang isa sa mga pinaka-controversial na debate ay nakasentro sa kung sino ang papalit sa reyna para sa tinawag na Head of Commonwealth. Si Prince Charles ang napabalitang paborito, pero ilang bansa ang napabalitang nagtutulak sa batuhang demokratiko sa halip na basta na lamang ipagpatuloy ang monarkiya ng Britain. Ang royal family ay kakatawanin sa usapan na kung saan ang magkasintahang Prince Harry at Meghan Markle ay dadalo sa iba't ibang pagtitipon. Para sa Australia, ang pulong ay pagkakataon upang palakasin ang ugnayan sa mga bansa sa Pasipiko, lalo na sa China na nagpapalaki ng kanyang presensya militar sa South China Sea. Ang pulong ay nangyayari sa gitna ng mga ulat na balak ng China na magtayo ng base militar sa Vanuatu. Sinabi ni Ginoong Jennings na hindi binigyan pansin ng Australia ang kanyang impluwensya sa Pasipiko na nag-iwan sa kanyang mga karibal na makapagtayo ng puhunan.
I think we've been frankly fooling ourselves for a couple of decades now that we have a leadership position in the Pacific, which we really don't have anymore. We've kind of lost a lot of those connections, particularly on the military side, where for the last 12-13 years we've been heavily involved in Afghanistan and the Middle East and really taken our eye off the ball as far as the Pacific is concerned.
Samantala, pahahabain ni Ginoong Turnbull ang kanyang biyahe sa Europa para sa mga pulong sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Ang mga pulong ay magpo-focus sa tensyon sa Russia na sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Amerika ay mas masahol kaysa noong may Cold War. Daan-daang diplomatikong Ruso ang kamakailan ay pinaalis sa kanilang mga embahada sa mga bansa sa kanluran dahil sa paglalason sa isang dating espiya sa Britain. Mag-uusap din ng mga bansa sa Commonwealth tungkol sa cybersecurity at counterterrorism. Pero itutulak din ni Malcolm Turnbull ang mga ambisyon sa ekonomiya at ang balak na makausap ang mga pinuno ng European Union. Nauunawaan ng SBS na ang EU ay nakahanda ng makipagnegosyasyon sa malayang kalakalan sa Australia na matagal nang gusto ng pamahalaang Turnbull. Sinabi ni Peter Jennings na ang kasunduan ay magpapahiwatig ng paniniwala ni Ginoong Turnbull tungkol sa bukas na palengke sulungat sa polisa ng proteksyon ni Donald Trump.
Europe is a market I think that we have underinvested in, you know, politically, economically. It was like for a generation we said we're really part of Asia and we're going to show how much a part of Asia we are by doing less with Europe. That was dumb. So I think it's a good thing that we can, you know, potentially strike a trade deal with the Europeans.
Si Ginoong Turnbull ay darating sa London sa Miyerkules.
SBS.
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 SBS
Radio.